Během léta vydělal sice Olbram nějaké peníze, ale nebylo jich zdaleka tolik, kolik si představoval. Někteří hamerníci mu odmítali surové železo prodat, protože měli dohody s jinými kupci, a na mnohých jarmarcích Olbramovi zase nedovolili prodávat. Tamní richtáři se oháněli tvrzením, že písečtí nemají právo se železem obchodovat. Bylo lživé, ale Olbram proti jejich zákazům nic nezmohl. Největší potíže měl tam, kde na radnicích zasedali němečtí konšelé, protože obchod se železem ovládali tradičně němečtí obchodníci. Copak se obchod dělí na český a německý? Rozčiloval se, když o tom v Písku diskutoval se svým tchánem. Richtář Ruprecht byl rodem Němec, jenže v Písku žili především čeští měšťané a on sám se už považoval spíše za Čecha. Tím spíše, že měl kdysi českou manželku a jeho jediná dcera německy ani pořádně nerozuměla. Vždycky musíš najít důvod, proč někoho na svůj jarmark nepustíš, vykládal zasvěceně Ruprecht. Od té doby, kdy přijal Olbram jeho dceru zpátky, vycházeli spolu celkem dobře. Kupců se totiž vždycky sejde víc než stánků, které můžeš na rinku nabídnout. A nemusím ti vykládat, že těch, kteří dneska nakupují, není mnoho. Pokud by tam nabízeli své zboží všichni kupci, nevydělá ani jeden. Já to tady v Písku dělám stejně. Na jarmark pustím jen ty, které znám, nebo ty, které musím. V Benátkách je to jiné. Jsi v Písku. To vím. Doma jsem tady v Čechách, ale musím ustupovat Němcům. Je to spravedlivé? Spravedlivé je to, co povoluje zemské právo. Organizace jarmarků zákonům našeho milostivého panovníka rozhodně neodporuje. Jiná věc je, že se ti nehodí, ale za to přece královská spravedlnost nemůže. Nemluvím o zemských zákonech, ale o tom, co považuji za spravedlivé jako křesťan já, rozčiloval se Olbram. Jsi Němec, můžeš prodávat, dáš úplatek, můžeš prodávat. Pokud podřízneš krk kupci, můžeš prodávat místo něj. K čemu pak zemské právo je? Vždycky to tak bylo, mírnil jeho rozhořčení písecký richtář. Jestli ale chceš, mohu se za tebe v Rokycanech přimluvit. Tamní richtář je bratranec mého prastrýce. Alespoň něco, přikývl vděčně Olbram. Jenže to mi zdaleka nestačí, abych mohl obchodovat opravdu ve velkém. Nemohu jen nakupovat a prodávat. Uvažuji proto o tom, že si postavím vlastní hamr. Na to budeš muset získat panovníkovo privilegium a to není zadarmo. Já ho nechci stavět tady v Písku. Napadlo mě, že se zkusím domluvit s nepomuckými cisterciáky. Pak bych panovníkovo privilegium nepotřeboval. Poblíž jejich kláštera se dá navíc těžit železná ruda. Většina tamních řeholníků přišla ovšem z německých zemí, upozornil jízlivě Ruprecht. V jeho hlase se však nedal přeslechnout zájem. Neuměl své pocity skrývat. Řeholníci bývají rozumnější než královští richtáři, popíchl ho Olbram. Církvi jde o to, aby vydělala dost peněz a nehledí na to od koho. Jednal jsem už s opatem, je to obratný muž, chápe, že prospěch bychom měli oba. Postavit hamr není levná záležitost. Nedaleko Rokycan se jeden stavěl a od příbuzného jsem slyšel, že stál víc než 100 kop grošů. Za tolik bys tady v Písku pořídil dům. Právě proto potřebuji, abys mi pomohl. Přešel Olbram k tomu, proč o tom začal. Se ženou jsme toho názoru, že bys jí měl konečně vyplatit podíl po její zemřelé matce. Dostala věno, ale nikoli dědictví. Dvorec v Nepodřicích přinesla věnem do manželství její matka a Gunhilda má tedy nárok na díl z toho majetku. Tak to stojí v zemském právu. O ničem podobném jsem neslyšel, rozlobil se královský rychtář. Pokud ti to bude příjemnější, obrátíme se na zemský soud. Ty bys na mne podal žalobu? Já ne, ale tvoje dcera. Ruprecht téměř oněměl. Až dosud si byl Gunhildinou poslušností jistý. Nebýt jeho, měla ostudu a kdo ví, jak by skončila. Co všechno pro ní musel udělat, aby ji Olbram nevyhnal? I věno jí musel zvýšit. A teď by se postavila proti němu? Nevěřil, že by byla tak nevděčná. Chci s ní mluvit, štěkl nepřátelsky. Přijď k nám dnes na večeři, slavíme druhé výročí svatby. Adventem začínal nový liturgický rok. Pro všechny věrné syny církve to byl veliký svátek. Stejné to bylo i v želivském klášteře. V sobotu před první adventní nedělí se konalo slavnostní zasedání kapituly, na němž se kromě jiného posuzovalo, jak se chovají novicové. Pro jejich další budoucnost byl názor starších řeholníků zásadní, neboť jen oni měli právo rozhodnout, koho mezi sebe přijmou. Nejprve si promluvíme o novici Šimánkovi, navrhl opat Hendrich. Všichni víme, že prokázal svou víru, zbožnost i pokoru a myslím, že nazrál čas, aby složil řeholní slib a my ho přijali do naší zbožné komunity. Často chodívá pozdě na ranní matutínu, ozval se jeden ze starších premonstrátů. Slyšel jsem ho klít, přidal se druhý. Když se domnívá, že ho v zahradě nevidím, přestane pracovat, upozornil bratr, který měl na starosti štěpnici. Jistě, přikývl vyrovnaně opat Hendrich, ale kdo z nás nikdy nezhřešil, bratři? Šimánkův otec nabídl našemu klášteru darem pěkné pole a 3 krávy. Co o tom soudíte? Ano, dáme mu možnost, aby svou zbožností jako řeholník napravil chyby, kterých se z mladické neuváženosti dopustil. Souhlasil starý Ondřej, který obvykle hovořil za ostatní premonstráty. Tímto bylo vyřízeno. Pak se dlouze hovořilo o dalších novicích. Na každém našli premonstráti něco. To už však nebylo důležité, protože na kapitulním zasedání se mezi řeholníky přijímal nejvýše jeden novic. Svatokupectví. Není to odporné? Horlil Jan v ústraní, když spolu s Prokopovým synem Adamem zametal dvůr. Jsem zbožnější než Šimánek, ale můj otec nemá ani pole, ani 3 krávy. Bratře, proč se hněváš? Bůh zkouší víru každého z nás. Jistě zkouší i tebe. Nezatěžuj svou duši hříchem pýchy. Jen náš Pán ví, jaká cesta je pro nás ta správná. Pokáral ho laskavě Adam. Jistě, zabručel mrzutě Jan. Nic takového si sice nemyslel, ale nebylo by chytré hádat se. Znovu si uvědomil, že si musí dát na Adama pozor. Své mínění o něm si však už opravil. Překvapeně si všímal, kolik řeholníků hovoří o pokoře toho mládence s uznáním. Umínil si, že se jím nedá za žádnou cenu předběhnout.